Como se enteraron dende o concello, pois iso, que estes rapaces que viñan de turismo á comarca do Salnés ían marchar xa, pero agora teñen que quedar illados durante uns días.
Bueno, pues lo supemos a través de una chamada deles mismos, ¿no? Desde que dou positivo un deles na PCR, bueno, pues os outros dos compañeros que saben que teñen que estar illados se toparon ca dificultade con que non podían sair da casa. Ademais, temos que decir que son rapaces novos e o están a facer dunha forma totalmente responsable. E, bueno, contactaron co concello para pedir axuda e nos a través do Servicio de Protección Civil se foi ao domicilio, se lles fixo onte unha compra pois de produto básico tipo auga, leite, creo que hai algún deles que fuma, pois tamén lle levou tabaco, e hoxe tamén a Protección Civil vai a levarlles unha compra de comida, non? De produtos de todo tipo que precisen para pasar estes días. Teñen os nosos teléfonos, teñen os teléfonos de Protección Civil, para si precisan calquera cosa en calquera momento, pois estamos a súa disposición, como creo que debemos de facer. O Concello de Meixe é un concello pequeno, con recursos limitados, pero, bueno, evidentemente sí que estamos para prestar estes servizos básicos, non?
É que é moi importante porque dende o Sergas xa non lo dixeron que hai moita xente que se salta o illamento, que se notan as chamadas pois que están na rúa, na praia. É importante tamén facilitarlle esas persoas que se teñen que confinar que cumpran co illamento para evitar máis contagios.
Sí, a nos ademais nos consta por información deles mismos que o que dun positivo está illado na guardilla da casa, na parte alta, e os outros dous pues, están illados nas súas habitacións, cada un nunha habitación na parte de abaixo, é dicir, están cumplindo estrictamente que as medidas que se recomendan e a verdade que é moi loable, porque a verdade que os outros dous poderon haber saído á rúa e o fixeron pues, dunha forma totalmente responsable, e hai que reiterar que son xente nova, non? Que a veces se lle tacha a veces un pouco máis de irresponsables, e en este caso pues, a verdade que o comportamento está sendo pues, moi bo por parte dos rapaces.
Pois mira, claro que sí, hai que destacalo. Estes rapaces madrileños que viñeron de turismo e claro, quedaban nunha vivenda de aluguer que agora está dedicada ao hospital de campaña, case.
Efectivamente. Ahora está tamén máis da Xunta de Galicia e os problemas que carrean unha situación deste tipo, porque é unha vivenda vacacional pues, que estaba en os próximos días pues, tamén alugada por outra xente que teria que entrar, creo que mañán. Outro problema, non, para o propietario ou propietaria da vivenda que están agora mesmo tamén a xestionar.
Porque sabese quen vai pagar este illamento forzoso?
Pues todavía non, evidentemente. Nos estamos prestando a parte que nos compete a nós, pero sei que hai contacto entre a propietaria da vivenda, bueno, a persoa que lle xestiona o alquiler, coa Xunta de Galicia e, bueno, cos propios rapaces. Non sei exactamente como vai acabar. A nós todavía non nos confirmaron nada oficial. En todo caso, a eso é allí o concello que estamos para axudar a unha persoa enferma e os que están acompañando que hasta que sepamos se están ou non enfermos.
Pois o importante ante todo é iso, que se están a cumprir todas as medidas de illamento, xa podían aprender os futbolistas do Fuenlabrada. Bueno, ese é outro tema, porque aquí en Meis
sí.
Podemos dar grazas a que estes rapaces sí que están a ser responsables. Un se atopaba mal, deu positivo no test, e o resto están todos, cada un nunha habitación, sen contacto, e tamén sen contacto con os veciños, porque non saen para nada. Entre outras cousas, porque o Concello de Meis tamén lles facilita que non teñan que salir, porque non poden. Marta Giraldez,
sí.
Alcaldesa, moitísimas grazas.
Gracias a vos, y para rematarme, que puedo decir un segundiño, eso, que quiero lanzar una mensaje de tranquilidad a todos los vecinos, pues que sepan que a situación está controlada, que o Concello fai esto por ayudar a unhas persoas que están pasando unha dificultade, pero tamén por proteger os nosos vecinos e veciñas, facilitándolle a estes rapaces que non salgan da casa. Entón, o que quero lanzar entre os meus vecinos e veciñas é unha mensaje de tranquilidade e que está todo controlado neste momento.
Porque se está a comentar moito na rúa este tema e un pouco de nerviosismo, quizáis?
Non o sei, pero evidentemente dice que está a trascender no día de hoxe, empezou a trascender onte pola tarde e entendo pues, a preocupación que seguramente haber entre os veciños e por eso lles quero lanzar unha mensaxe de tranquilidade que se o Concello toma iniciativa en isto é precisamente para tamén e sobre todo para garantir a seguridade da nosa xente que é o que nos compete.
Pois de novo, se estes turistas teñen a radio posta, desde aquí o noso agradecemento por cumprir como se nos pide, cando damos positivo ou somos contacto estreito dun positivo, témonos que illar. Alcaldesa, de novo, moitas grazas por atendernos.
Teña, gracias, saúdos, hasta logo.